This conference began.
Toen conferens filloi me një interpretim të thellësisht emocionues të himnit klasik Ore ëmbël dhe lutjes nga kori i mrekullueshëm mormoni tabernakulit. Teksti i njohur i këngës na kujton që lutja është burim ngushëllimi, lehtësimi dhe mbrojtje. Edhe me dëshirë nga Ati ynë qëllor i dashur dhe i mëshirshëm. Lutja është një dhuratë hyjnore e Atit në qiell për çdo shpirt. Mendoni për të, qenia absolute supreme, ai që di gjithçka, që sheh gjithçka, personazhi i gjithfuqishëm, ju jep zemër juve dhe mua, aq të pranishëm siç jemi, që të bisedojmë me të si aty në të vërtetë, nga që ai di se sa shumë kemi nevojë për drejtimin e tij. Ai urdhëron që ti duhet të lutesh me zë, ashtu si dhe në zemrën tënde, po përpara botës, ashtu siç dhe në fshehtësi, në publik, ashtu si dhe në vetmi. Nuk ka rëndësi se si jemi, të përulur apo arrogant, të varfër apo të pasur, të lirë apo sklevër, të ditur apo ignorant, të dashur apo të braktisur, ne mund të drejtohemi atij. Nuk kemi nevojë të rregullojmë takim. Lutja jon mund të jetë e shkurtër ose mund të jetë gjërë e të gjithë kohë nevojshme. Ajo mund të jetë një shprehje zgjeruar dashurie dhe mirënjohje ose një lutje urgjente për ndihmë. Ai ka krijuar universe pafund dhe i ka mbushur ato me botë. Dhe përsëri ju dhe on mund të bisedojmë me të personalisht. Dhe ai gjithnjë do t'i përgjigjet. Ne i lutemi Atit ton qëllor, në emrin e shenjtë të birit të tij të dashur, Jezu Krishtit. Lutja është më efikase kur ne përpiqemi të jemi moralisht të pastër dhe të bindur, me motive të vlefshme dhe kemi vullnet të bëjmë atë që kërkon ai. Lutja me prulje dhe besim sjell drejtim dhe paqe. Mos u shqetësoni për shprehjen jo elegante të ndjenjave tuaja. Thjesht, flisni Atit tuaj të mëshirshëm dhe mirë kuptues. Ju jeni fëmia e ti, i çmuar, dhe të cilin ai e do plotësisht dhe dëshiron të ndihmoj. Kur luteni, dijeni që Ati në qiell është pranë, dhe ai po ju dëgjon. Një çelës për një lutje më të mirë është të mësosh të bësh pyetjet e duhura. Mendoni të kaloni nga kërkimi gjërave që doni ju në kërkimin dëshmërisht të asaj, çka ai dëshiron për ju. Pastaj, kur e mësoni vullnetin e tij, lutuni që të udhëhiqeni për të patur vërë forcën të realizojnë atë. Nëse do të ndjeni ndonjëherë të larguar prej Atit ton, kjo mund të jetë për shumë shkaqe. Çfarë do të jetë shkaku, kur ju vazhdojnë të luteni për ndihmë, ai do t'ju drejtojë të bëni atë që të rivendosni, vendos besimin tuaj se ai është pranë. Lutuni edhe kur nuk keni dëshirë të luteni. Ndonjëherë si një fëmijë mund të silleni keq dhe të ndjeni se nuk mund të drejtoni Atit tuaj për një problem. Ky është momenti kur ju keni më tepër nevojë të luteni, kur mos të ndjeni sikur jeni tepër i padenjë për të lutur. Unë mendoj, nëse mund të kuptojmë ndonjëherë forcën e pafundshme të lutjes, para se të ndeshim në një problem dërmues, dhe urgjent dhe të shohim sa të pafuqishëm jemi për ta zgjidhur. Atëherë ne do të kthehemi nga Ati me njohje të përulur të varësisë totale prej Tij. Ai ndihmon të gjendet vend i veçuar kur ndjenjat tona mund të shprehen me zë për aishko dhe intensitetsa nevojitet. Unë e kam bërë këtë. Njëherë kam patur një përvojë që më shaktoi një ankth të madhë. Kjo nuk ishte lidhje me mosbindje apo mëkat, por me një lidhje njerëzore me rëndësi etike. Për një kohë, unë e derdha zemrën në një lutje ngulmuese. Përsëri, pavarësisht përpoqja, unë nuk mund të gjeja zgjidhje. Shqetësimi fuqishëm brenda meje nuk po kalonte. Unë u luta për ndihmë nga Ati i përjetshëm, që unë e njoh dhe besoj tërësisht. Unë nuk mund të shihja një rrugdalje që do të më jepte qetësinë, që është bekimi më i përgjithshëm që gëzoj. Gjumi më mposhti. Kur zgjova, isha tërësisht në paqe. Përsëri u gjinjzova në një lutje solemne dhe pyeta, si u bë? Në zemrën time, e dija Përgjigje ishte dashuria e ti dhe kujdesi i ti për mua. E tillë është forca e lutjes së sinqertë i një ati të dëmshur. Unë kam mësuar shumë mbi lutjen duke dëgjuar lutjet e presidentit Hinckley në mbledhjet tona. Ju mund gjithashtu të mësoni prej tij duke studiuar me kujdes lutjen e veçantë që ai bëri në mbyllje të konferencës së tetorit 2001 për fëmijët e atit kudo në botë. Ai u lut nga zemra dhe jo nga ndonjë dëshkrim i para përgatitur. Studioni këtë lutje dhe do të gjeni se atje nuk ka përsëritje boshe, as poza për të bërë përshtypje të tjerëve siç ndodh ndonjëherë. Ai lidh fjalët të thjeshta në mënyrë elokuente. Ai lutet si një bir i prudur, me besim që e njeh mirë atin e tij të dashur në qiell. Ai beson në sigurinë që përgjigja e tij do të vijë atëherë kur është më e nevojshme. Çdo lutje formulohet sipas qëllimit të saj, me një deklarim të qartë të asaj që kërkon zgjidhje, si dhe me një shprehje të mjaftueshme mirënjohje për bekimet e veçanta të njohura. Lutjet e tij spontane janë si diamant të prerë mjeshtërisht, një dëshmi e qetë e vendi themelor që lutja ka zënë në jetën e tij për shumë e shumë vite. Shpesh, kur ne lutemi për ndihmë në një çështje të rëndësishme, Ati Qellor do të na jap nxitje miqësore që na kërkojnë të mendojmë, të kemi besim, të punojmë, nga njëherë të luftojmë dhe pasaj të veprojmë. Është një proces hap pas hapi që na aftëson të shquajmë përgjigje të frymëzuara. Rallë do të merrni një përgjigje të plotë të gjithë një herësh. Do të vi një pjesë një herë në pako, kështu që ju do të rriteni në kapacitet. Ndërsa çdo pjesë ndiqet me besim, ju do të udhëheqeni drejt pjesëve të tjera derisa të keni marrë të gjithë përgjigjen. Ky model kërkon që ju të ushtroni besim tek aftësia e atit ton për të përgjigjur. Ndërsa ndonjëherë duket shumë e vështirë, rezulton në një rritje personale të rëndësishme. Ai gjithnjë do të dëgjojë lutjet tuaja dhe gjithnjë do të përgjigjet. Si të qoftë, përgjigjet e tij rrallë do të vinë kur ju jeni në gjunjë duke u lutur. Madje edhe kur ju mund të luteni për një përgjigje të shpejtë. Më shumë, ai do t'ju nxitë në momente të qeta kur shpirti mund me më shumë efekt të prek mendjen dhe zemrën tuaj. Shembulli i tij ju bën që të rriteni. Karakteri juaj do të rritet, besimi tuaj do të rritet. Ka një lidhje midis këtyre të dyve. Sa më i madh besimi, aq më i fortë karakteri tuaj. Dhe karakteri i lartësuar rrit aftësinë tuaja për të ushtruar një besim edhe më të madh. Është aq e vështirë kur për një lutje të sinqertë për diçka që e dëshironi, shumë nuk ka përgjigje siç e dëshironi ju. Është e vështirë të kuptosh kur përse ushtrimi një besimi të thellë dhe të sinqertë në një jetë të bindur nuk jep sjell rezultatin e dëshiruar. Shpëtimtari na mësoi: çfarëdo që i kërkoni Atit në emrin tim, do t'ju jepet. Ajo që është e domosdoshme për ju. Ndonjëherë është e vështirë të dish se çfarë është më e mira ose e përshtatshme për ju. Ndërkohë, jeta juaj do të jetë më e lehtë kur pranoni se ajo që Perëndia bën në jetën tuaj është për të mirën tuaj të përjetshme. Juve ju kërkohet të shihni për një përgjigje për lutjet tuaja. Bindjuni këshillës së mjeshtrit që ta studioni atë tërësisht në mendjen tuaj. Shpesh ju mendoni për një zgjidhje, ndërsa kërkoni konfirmimin që përgjigja juaj është e drejtë. Ndihma do të vijë. Ajo mund të vijë nëpërmjet lutjeve tuaja, ose si një përshtypje e frymës së shejtë dhe ndonjëherë nëpërmjet dëshirjes së të tjerëve. Ky zim për lutjen i dhënë nga Oliver Cowdery mund të gjithashtu t'i ndihmojë. Vërë, Kemi nduar se do të jap atë kur ti nuk e morë mundimin as për të më pyetur. Ti duhet ta studiosh atë në mendjen tënde. Më pas duhet të më pyesësh nëse është e drejtë dhe nëse është e drejtë. Krahërori yt do të digjet dhe si rjedhim do të ndihesh që është e drejtë. Përgjigja vjen si një ndjenjë shoqëruar me një bindje. Shpëtimtari përcakton dy mënyra të veçanta. Unë do të them në mendjen dhe në zemrën tënde, me anë të Frymës së Shenjtë. Përgjigjet në mendje dhe në zemër janë mesazhe nga Fryma e Shenjtë në shpirtin tan. Për mua, përgjigja në mendje është shumë konkrete, si fjalë të diktuara, ndërsa përgjigja në zemër është e përgjithsuar si një ndjenjë për të lutur më shumë. Pastaj, Zoti sqaron, por nëse ajo që propozoni nuk është e drejtë, ti do të kesh një mpirje të mendimit. Kjo për mua është një ndjenjë turbulluese, shqetësuese. Oliver Cowderit i ishte mësuar një mënyrë tjetër me të cilën i erdhen përgjigje pozitive. A nuk i fola paqe mendjes tënde lidhur me çështjen? Ndjenja e paqes është dëshmia konfirmuese më e zakonshme që unë personalisht provoj. Kur kam qenë shumë i shqetësuar për një çështje të rëndësishme, duke luftuar pa sukses të zgjidhë atë, unë i kam vazhduar ato përpjekje me besim. Më vonë, një paqe e përgjithshme ka ardhur, duke mi hequr shqetësimet, si që ka premtuar ai. Disa moskuptime mbi lutjen mund të shpjegohen duke parë që shkrimet e shenjtë përcaktojnë parime për lutjen efikase, por nuk sigurojnë kur do të jepet një përgjigje. Në të vërtet, ai do të përgjigjet në një nga tri mënyrat. Së pari, ju mund të ndjeni paqe, qetësi dhe siguri që konfirmojnë se vendimi tuaj është i drejtë. Ose së dyti, ju mund të ndjeni ndjenjë të turbullt, mpirje të mendimit, që tregojnë se zgjedhja juaj është e gabuar. Ose së treti, dhe kjo është më e vështira, ju mund të mos ndjeni asnjë përgjigje. Çfarë bëni? Kur keni përgatitur me kujdes, jeni lutur me zjarr, keni pritur për një kohë të arsyeshme përgjigjen dhe përsëri nuk ndjeni ndonjë përgjigje. Ju mund të dëshironi të shprehni falënderim kur kjo ndodh, sepse kjo është një provë e besimit të tij. Kur jetoni denjësisht dhe zgjedhja juaj është në përputhje me mësimet e shpëtimtarit dhe keni nevojë të veproni, veproni me besim. Kur jeni i ndjeshëm ndaj nxitjeve të shpirtit, një nga dy gjëra do të ndodhin me siguri në kohën e dur. Ose do të vijë mpirja e mendimit, duke treguar për një zgjedhje të papërshtatshme, ose paqja ose djegja në gjoks do të ndihen si vërtetim që zgjedhja juaj ishte korrekte. Kur jetoni në drejtësi dhe veproni me besim, Perëndia nuk do t'ju lërë të shkoni tepër larg pa një mbresë paralajmëruese nëse ju keni bërë zgjedhje të gabuar. Një aspekt i rëndësishëm i lutjes është mirënjohja. Kur mendojmë dhuratën e pakrahasueshme të lutjes dhe bekimet pa kufi që vijnë prej saj, lirësimi i ndershëm na mbush mendjen dhe zemrën me mirënjohje pa fund. A nuk duhet pra t'i shprehim vazhdimisht dhe thellësisht Atit ton të dashur, aq mirë sa kemi mundësi, mirënjohjen ton të pa kufishme për dhuratën hyjnore të lutjes dhe për përgjigjet e ti, që përgjigje nevojave tona, ndërsa në nxisin të rritemi. Unë dëshmoj se aty në gjithnjë do të përgjigjet pyetjeve tuaja në mënyrën dhe kohën që do të jetë në më të mirën tuaj të përjetshme, në emër të Jezu Krishtit. Amen.